Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saade.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, päike paistab täna kohe nii kui üks päike taevast otse alla ja võiks öelda, et päike panustab Eestisse või kui päike või veel kuidagi või üle üldse. Head uudised liiguvad vasakult, liiguvad paremalt, hullud uudised liiguvad nii samuti. Näiteks saame me teada praegu, et Eesti elektrikaubanduse kogu eksport moodustas tänavu märtsis 579 gigavatt tundi. Miks ta pidi moodustama, miks ta ei võinud lihtsalt olla, seda mina teile praegu seletada ei oska, aga igal juhul pidavad see olema ligi kaks korda enam aasta tagusest perioodist. Ja eksport Soome kasvas üle 4 korda, tervelt 66 gigavatt tunnini, Leetu pea 2 korda, 250 gigavatt tunnini. Eksport Lätti kasvas 61% ja moodustas, mitte ei olnud, vaid moodustas 263 gigavatt tundi. Elektrit importiti muidugi ka märtsikus, importiti 286 gigavatt tundi, mis on 10 enam kui aasta tagasi samal ajal. Miks seda siin on vaja rõhutada, seda mina teile praegu seletada ei oska, aga nii tema on. Kogu impordist moodustas import Soomest 40%, import Lätist 39%, import Leedust 21%, millega rõhutatakse maavaikimise läbi või õigimini, üleüldse ühte teatavat piirkonda, kust ei olnud importi. Ekspordi toel kasvas Eesti märtsiku elektritoodang aastases võrdluses 35% ja moodustas kokku 1095 gigavatt tundi. Ega selles muud midagi, aga see on tegelikult üks igavene pikk joru kõik võimalike arve, mis gigasid ja vattisid ja moodustasid ja kasvasid ja protsentuaalselt ja möödunud aasta sama perioodiga ja nii edasi. Nii et kõlab nagu, mõneti võiks öelda, et Brežnevi kõne ühel teataval kongressil. Täna toimuval elektri hinnatõusu vastasel meeleavaldusel tehakse taas performansi kunsti. Seda puhku on kavas ajada majandusministrist välja kurjad vaimud. Eksortsism on üldse niisugune huvitav asi, et ma arvan, et kui vaadata, kes sellega tegelema hakkab, et siis üldiselt tõenäoliselt on nii, et kes esimesena hakkab teisest kurja vaimu välja ajama, sellel on ka õigus, sest teine peab esteks tõestama kuidagi pidi, et ei ole mul seda kurja võimu sees või ei ole üldse. Ühesõnaga, elektri hinnatõusu vastane toladegu peaks siis olema vägev küll ja tõenäoliselt on leitud selle ürituse läbiviimiseks ka, pehmelt öeldes siis, agarad diletandid ehk siis reipad kretiinid. Muidugi üks osa sellest on tõsiselt tore ja mõned oleks võinud juba toimuda ka laupäeval, sest nädalavahetus on tükkis parem aeg niisuguste ürituste läbiviimiseks. Meeleavaldus nimelt algab 8 PM protesti rongkäiguga Tammsaare pargist. Orkester mängib, loosungid on püsti, lipud lehvivad, tõrvikud põlevad, tuletõrjet ei ole. Ja igal juhul marsitakse niimoodi tule ja loosungitega majandusministeeriumi ette. Ja kui majandusministeerium eest ära ei lähe, siis jõutaksegi sinna. Protestijad viivad majandusministrile sõnumi sellest, et Eesti rahvas mille hulgas majandusminister on juba välja arvatud, sest muidu peaks ütlema Eesti rahvas ja majandusminister ei kavatse elektri- ja võrgutasude hinnatõusu lihtsalt unustada ja valitsus peab võtma kasutusele meetmed hinnatõusu leevendamiseks. Kõik see võiks olla tükkis toredam, aga ma kardan, et tuleb jälle niimoodi, et üks osa on nagu ilus ja siis selgub, et noh, vana inimesed ja invaliidid nagu ei saa hästi hakkama ja siis tehakse natukene tola, ei tea, kas see kord on ikka leitud keegi, kes ka, noh nii, mõistuse pärast sõna järjekordadega esineda suudab või kuidas see asi käima hakkab, eelmisel korral läks asi nagu natukene uduseks, aga eks näis. Igal juhul ma ütlen parem see kui mitte midagi ja kutsun ka inimesi üles rongkäiguga ühinema, mida rohkem neid inimesi on, seda rohkem on ka tunnistajaid sellel, mis tegelikult toimub ja võibolla koorub sellest ka mõni hea mõte välja. No eks häid mõtteid muidugi tule mujalki ja näiteks niisugune asi hakkas ka siin nädalavahetusel silma, et Tartus oli maafest. See oli niisugune üritus, kus siis oli ka vestlusring ja seal vesteldigi kohaliku toidu teemadel. Selle kohaliku toidu ja muude niisuguste asjade kaudu me saaksime ja arendada teemasid vaatet lõpmatuseni, aga mõttekäigud on igati huvitava. Muide siin natuks aja pärast ma räägin umbes samal teemal ka väljamaal toimunust, nii et aga jõuti selle kohaliku toidu teemalises vestlusringis seisukohale, et selleks, et tarbija suudaks ise ostu otsuseid teha ja ei oleks jaeketti tirida tõugata, tuleb teda harida. Mis on muidugi omaette seisukoht küll ja jätab mulje, et keegi seal teadis täpselt, millisesse vakku tuleb asi lükata. Muidugi kui arvestada, kui kenas keeles seegi on öeldud, selleks, et tarbija suudaks ise ostu otsuseid teha, võibolla koguni panustada rahakoti vahelt kodumaisesse kartulisse ja nii edasi, see kõik on jälle peaaegu nagu eesti keeles, aga väga raske on mõista, miks inimene ei suuda siis ise ostu otsuseid teha. Ja noh, jaeketid, heakene küll, ma lähen poodi. Ma olen otsustanud minna poodi, ma enamalt jaolt ju tean ka, mida mul vaja on, eks ole. Ma lähen, ma olen otsustanud seda teha, aga nüüd tuleb välja, et ma olen jaekettide tirida tõugata ja mind tuleb hoopis harida. Mõneti võib see mõttekäik praegu tunduda kummaline, aga noh, see on ju selgelt öeldud. Siin võtab sõna ka Nopri Tanu peremees, endine riigikogulane, üks hullemaid riigikogulasi, keda ma tean, Tiit Niilo, aga tema piima tooted mulle maitsevad. Ja tema ütleb nii, loobuksin kohe supermarketite kaudu oma piimatoodete müügist, kui saaksin neid müüa otse tarbijale. Iga toobi pealt, mis ma jaeketi kaudu müün, teenin paar senti ja maksan kinni kõiki jubedused. Seal hulgas transporti ühest Eesti otsast teise. Samas, ei osta talupoodidest ja taluturgudelt Nopri talukraami nii paljud inimesed, et saaks jaekettidest loobuda. No siin tuleb jälle see sama teema, et vaat inimestel on ikka haridust vaja ja inimesed peaksid palju targemad olema, sest targemal inimesel võibolla on rohkem raha ja tegelikult ega need Nopri talutooted odavad ei ole kuskil. Võta sa siin või võta sa Võrumaal, hind on ikkagi hopsas saad. No jah, ütleb siin ka maaülikooli õppejõud Tiiu Afrile, et tarbijat tuleb harida, et ta poleks tõugatud jaekaubanduse leti ette, vaid tarbija hakkaks ise küsima, mis toodet ta tahab. No arvestades, millise kantseliidiga siin tegemist on, võib öelda, et seda, et mõnel inimesel võibolla ei jagu raha. No, need on võibolla ostjad või kefikud või inimesed, aga tarbija, kes konkreetselt on see kodanik tarbija, seda ma ei tea, aga tuleb välja, et raha tal on ja loll on ta kah. Andres Raid on võtnud siin ka ühe uhke teema üles, mida vist minagi möödun nädalal kergelt puudutasin väikeses arusaamatuses, aga herraid on siin ikka päris korralikult ärritunud summade peale, mis lähevad kõik selleks, et Eesti inimesele nostalgia pisaraid tuua, et nooremad inimesed näeksid vanemate inimeste nostalgia pisaraid, et kõik hoiaksid käest kinni ja nii edasi. Aga Andres Raid jah esitas tegelikult küsimuse. See on üsna kenasti sõnastatud, ütleb tema niimoodi, et Meelis Pai, see nukuteatri Pai, on auti mängitud. Talle inkrimineeritud süü oli tohutu nukuteatri 300 000 eurot miinust. Nüüd on Shrek läinud edukalt käima ja etendusele ennustatakse puuduva 300 000 suisa kuhjaga tagasi teenimist. Mida ka mina mõneti niimoodi vaidlustama ei kipu, sellepärast, et üldiselt, kui tuleb sisse ootamatu kontroll ja kõik klapib, vaat siis midagi ei klapi. Ja selge on see, et meie majandusoludes tuleb teha kummalisi otsuseid ja muidugi need, kes on harjunud saama raha riigieelarvest, need ei saa üldse aru sellest, kuidas erasektor tegelikult peab vingerdama, et riigil oleks raha ja et saaks teha eraldisi ja panustada öölaulupidudesse, nii et kõigil on pudrumulgud lahti ja häält tuleb välja kenasti. Aga Raid kirjutab, et nüüd on lugeda, kuidas kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene küsib Tartu öölaulupeo korraldamiseks riigilt ei rohkem ega vähem kui veerand miljonit eurot. No Andres Raid muidugi ei ole kontserti korraldusega vist kunagi tegelenud, aga mõttekäik on tal õige. Nii nagu on siin juba vana lallil ajal sai öeldud, et miljoniga teeb iga idioot filmi valmis, aga katsu teha ilma miljonita film valmis ja siis teenida selle filmiga miljon. Vaat see on juba kunst. Aga no jah, on nagu on. Raid ütleb, et raha küsib Nõgene sihtasutusele Eesti Teatri Festival. Ja selles sihtasutuses on hingekirjas tervelt kaks inimest, Marika Goldman ja Margus Kasterpalu, kes teavad täpselt, kuidas moodustub see veerand miljonit. No Kasterpalu ise olla öelnud, et tuleb öölaulupidu nagu 5 aastat tagasi Tallinnas ja ainult väiksem. No jah, Andres Raid kirjutab siin, et ometi kuulutasid ju meie tunnustatud interpreedid selle üsna üheselt läbi kukkunud selle laulupeo, aga kas keegi üldse selle laulupeo, öölaulupeo Tartu oma kalkulatsiooni on näinud? Festivalide ja kontserdikorraldajate küsitlus ju andis vastuse, et 250 000 euro ees saab teha, kui just YouTube väljamaalt ei kutsu oma Eesti esinejatega, aga nii see Tartus plaanis ongi, kontserte terve suvi otsa. Kohe-kohe algavad Tartus tudengite kevadpäevad, kestavad nädalaega ja kokku on kavandatud 140 erinevat kontserti, kokkutulekut, muud üritust ja eelarve ei ole mitte 250 000, vaid 45 000 umbes. Ja rõõmsad reipad korraldajad ütlesid, et tuleb selle summaga kenasti toime. Ja Andres Raik küsib, et mida teeb siis riigi ametnik Nõgene oma veerand miljoniga? Ja tõepoolest, see on ise küsimus, aga eks me peame arvestama ikka just nimelt sellega, mida ma korra juba ütlesin, et võt, riigi ametnik teab, et eelarvest tuleb kätte saada, tuleb läbi lüüa, sest muidu järgmise aasta eelarves seda raha võibolla enam ei ole ja see on kole küll, vaata kust kandi pealt tahad. Nüüd natuke tõsisema teema juurde. Puudutasin sedagi, aga kuna seda päris ehedat tausta infot ei olnud siis veel kuidagi pidi ilmunud, ehk küll pilt tundus kahtlane, siis jah, nüüd on vast õige aeg mõned read võtta välja sellest, mis toimus Eesti tööandjate keskliidus ja need mõttekäigud, mis siin juures on, mis on ka täiesti loogilised. Mäletatavasti võeti ju Enn Veskimägi ametist maha, tema juhtis 10 aastat Eesti tööandjate keskliitu, noh ja peale selle on ta veel standardi mööblivabriku omanik koguni. Tema siis täna päevalehes valgustab natuke, mis moodi Jüri Käo tõukas ta riigi ettevõtete juhtide häältega Eesti tööandjate keskliidu juhi kohalt. Ja ongi siin üks väikene nüansikene, et üks asi on riigi ettevõtted kõva seljatoega ja teine asi on sisuliselt seljaga vastu seina surutud eraettevõtted. Toodi välja, et Veskimägi oli Ida-Lääne suhetesse liiga süvenenud ja see on loll-loll, paha-paha, kole-kole, sest ega ta ei ole ju Ansip, kes käib Ida suhtes kokkuleppeid sõlmimas ja siis jälle Saksamaal natukene ja nifördab siia, nifördab sinna, mis ka muidugi annab teatavat mekki asjale, et see Euroopa, Moskva või noh, ütleks siis Brüssel, Moskva suhted või Saksa, Vene suhted. Aga ma läks esialgu veel 3 punkti. No nüüd sai siis asi nii kaugele, et Veskimägi võeti maha selle eest, et ta soendas Eesti-Vene poliitkontakte ja muid kontakte, sest nagu me kõik teame, ainukene õige kontakt on isiklik kontakt. Isegi see, et sa oled inimesega võibolla 10 korda telefonitsi rääkinud, ei kaalu üles seda, kui te olete saanud kokku silmas silma, kas või tühjast täiast vestelnud. Te olete kokku saanud, sellega on rituaal sooritatud, te olete tuttavad. Ja, aga nüüd siis herr Veskimägi teeb ühe pisukese, aga tegelikult kohutavalt olulise ettepaneku. Võiks luua 2 eraldi tööandjate liitu. Üks oleks eraettevõtete jaoks ja teine riigiettevõtete jaoks. Nagu me teame, riigiettevõtete kulud on tihti peale väga suured, samas kui vaadata, mis moodi riigi omandis olev Eesti Energia, Elering ja kõik see lüpsab tarbijalt raha, noh, saate isegi aru, et tarbija on see, kes on loll ja ei tea, et ta on Eleringi ja nende loksutada nagu jae kaubandusketti tegi, siis jah. Põhimõtteliselt ongi niimoodi, et selleks, et riigi ettevõtted saaksid oma asju ajada, selleks peavad nad saama meie riigi kodanikele müüa oma kaupa nii kallilt kui võimalik, et riik saaks nende samade paljaks lüpstavate kodanike arvelt endale palju kasumit, mis on tegelikult nende paljaks lüpstud kodanike oma ja mis investeeritakse uutesse vahenditesse kodanike lüpsmiseks. Ja see on nüüd üks sisendkanal ja teine sisendkanal on see, et riigi eelarvest, ehk siis nende samade kodanike maksudest, antakse riigi ettevõttele aegajalt raha süste, tehakse võibolla lausa raha klistiirigi, nii nagu mõne ettevõttega on siin näha olnud, süstiti miljonid, siis see purinal lendas kõik välja ja ongi siin Estonian Airi lennud vaata, et lennatud, muidugi piloodiks õppida väidetavalt asub endiselt, kuigi siin riigis tööd ei saa, aga me ju teame kõik, et noortel on lahti, kõik teed minge siit ära või umbes nii muide. Seda äraminekut propageerivaid artikleid, noh, mitte niimoodi otsese üleskutsega, aga head elu kirjeldavaid, neid tuleb meie meediasse järjest rohkem. Aga kui nüüd siteerida, herr Veskimägi ütles, ma pakkusin Käole juba mullu novembris 2 korral, et ta astuks minu asemele. Mõlemal korral lükkas ta minu pakkumise kategooriliselt tagasi. Ta pakkus välja EMT juhi Valdo Kalmu. Minu seisukoht oli, et Kalm on välisettevõtte tegev juht ja me ei saa lasta tekkida olukorral, kus tööandjate keskliitu hakatakse pankade eeskujul välismaalt juhtima. Kui koosolek valis uue volikogu, siis mina sain kõige rohkem hääli. Need, kes minu poolt hääletasid, ütlesid, et ma pean jätkama. Teine tsitaat. Ka mina kuulsin detsembris, et EMT juht Valdo Kalm on ühel nõupidamisel majandusministeeriumis öelnud, et nad võtavad keskliidu üle. Ma olin häälestatud, et valimised tulevad huvitavad. Veel tsitaat. Käo etteheide mulle, et tegelesin liiga palju Venema suhetega, oli kohatu, sest see tegevussuund oli kahe riigi tööandjate organisatsiooni kokkuleppes üheks prioriteediks. Kui mõni aeg tagasi käis terav vaidlus haigekassa raha pärast, siis peaminister Andrus Ansip avaldas arvamust, et riigi ettevõtted ei peaks olema tööandjate keskliidu liikmed. Ka mina hakkan täna mõtlema, et riik hakkab läbi oma ettevõtete tellima keskliidult endale sobivat muusikat. Vaat niisugused laused ja tegelikult on siin ära öeldud praegu päris põhjapanevad asjad, võib-olla natukene hilja, aga parem hilja kui mitte kunagi. Tõepoolest ei saa niimoodi, et Eesti tööandjate keskliitu juhib välisfirma esindaja, ei ole huvide konflikti, ei ole, et viinaravilad hakkavad juhtima alkohoolikud ja nii edasi. Aga on nagu on, ikkagi eestimaine päike, särrapkud kurivaim ja tuuleõhk hellitab õrnasti meie palesid. Täna on meil kätte jõudnud juba mis päev? 12. jumada altaani 1434 või 22. aprill 2013, ehk siis 12. juar 5773 või 22. soegu 10226 ja juuliuse päev on 2,456,400, täpselt või natuke rohkem või natuke vähem, umbes nii ta on. Ja täna oli üks tähtis sündmus ajaloos. Just nimelt tänasel päeval 1370. asetati paika pasti kindluse nurgakivi. No ja siis hakkas neid kive sinna tulema ja tulema, kuni see kindlus valmis sai ja enne imet püsib paremini kui nii mõnigi teine asi. Täna 1724. sündis Immanuel Kant. Eks te võite uurida, mis asju ta ajas. Olevat olnud jah tark mees. Mina ta suurt aru ei saanud, midagi muidugi sain ka, aga on nagu on. 1832. aastal asutati Venemaal aukodanike seisus. Ja võt meie peaksime ka seda tegema, sest lõppude lõpuks meil on ju tarbijad ja siis võiksin meil olla aukodanikud, kelle hiilgust tarbijad näevad ja noh ja kuidagi. 1870 just nimelt täna sündis Vladimir Iljitš Uljanov, ehk siis Lenin, kes praegu peaks olema Moskvas mõneti remondis, kenasti peaks olema isegi mausoleum mingisuguse kattega kaetud, aga on nagu on Moskvas, tuleb täna veel juttu. Ja täna, nagu me kõik teame, on sündinud ka Eesti maadleja. Võib-olla mõned inimesed koguni mäletavad, mis selle maadleja nimi oli, igavesti kuulus teine. Ei ole nabi, on Georg Lurich. See on see, kui te nüüd Estonia poolt lähenete reaalkoolile, siis te näete seal ühte niskeskena brüljeefi, kus nagu keegi hiiliks nurga tagant välja, vaat seal ongi kujutatud Lurichit. 1931. aasta. Vabariigi valitsus otsustas sulgeda Käsmu merekooli ühes kalaasianduskooliga alates 1. augustist 1931. Ei olnud enam niimoodi, et no mis siis, et meil selle kalavärgi ja merevärgiga on nagu on, minge välismaale tööle, ei, pandi kinni. 1938. aastal andis Konstantin Päts saatusliku nõusoleku kandideerida taas vabariigi presidendi kohale. 1945 Adolf Hitler sai teate, et plaanitud armee grupp Steineri vasturünnak oli ära jäetud ja sellega... Selle peale jah, noogutas ta mõistvalt ja tunnistas kaotust selles sõjas. 1952. aasta kanti televisioonis üle Nevada tuuma katsetus. Oli jätnud kolossaalse mulje, no muidugi igal matsil tarbijatel siis veel televiisorit ei olnudki. 1993 Washingtonis avati Holokausti memoriaalmuuseum. 1999 NATO kangelaslikud pommid tabasid Beogradi TV-jaama. 2002. aastal tabas korvamatu kaotus pornomaailma, nimelt suri klassikaline pornostaar Linda Boreman, kes oma välimuselt tegelikult oli juba selle aja peale, aga heakene küll, on nagu on. 2007 USA's algatati juurdlus 20 juhtumi üle, kus valitsuse pankade päästmise programmi fonde oli kuritarvitatud. Millega asi lõppes, seda ma ei tea, sest ma olen ju siin, mitte USA's ja vaevalt, et sealgi keegi tuleks mulle ütlema. On siin ja nüüd üks niisugune kena asi nagu Nestle korporatsiooni juhatuse esimehe Peter Brabeck-Letmati intervjuu 2005. aastast ja see on tõesti võikavõitu intervjuu dokfilmi We Feed the World, me toidame maailma jaoks. No nest löögi küll korporatsiooni teab iga üks, näeb ju neid etikette ka siin seal ja mujalgi igasugused huvitavaid jooke ja seal töötab väidetavalt, noh, 2005. Siis töötas 275 000 töötajat ja neist omakorda sõltus üle maailma, ma ei tea, mitu miljonit alltegijat või allategijat, kuda neid kutsuda. Ja Brevek ütleb selles intervjuus, et ei ole õige, et kõik looduslik on hea ja kirub vannu mahe kaupasid. Ütleb, et geenmuundatud taimi on USA's söödud juba 15 aastat ja terviseprobleeme ei ole tekkinud. Kõrvalt vaatajana ma ütleksin, et ega need võibolla jah füüsiliselt, noh, füüsiliselt on nad näha. Ongesti rasvased rammused, teised peekid võdisevad. No muidugi reklaamides on saledamad vennad. Neile makstakse selle eest, et nad kükke ka teeksid ja päris rämpsu ei sööks. Aga no teisalt jah, ega need vaimsed probleemid, aga noh, tont temaga. Aga Brevek teeb päris selge avalduse, mis võib muuta vaata, et meiegi tulevikku. Vesi on kõige olulisem tooraine maailmas ja inimkonna veevaru tuleb erastada. Ütleb ta, et puhta joogivee kättesaadavus kui inimõigus on äärmuslik idee. No ja vesi peab olema ainult tarbijatele ja vastavalt oma tarbimisharjumustele, et joovad kas puhast vett või siis neid muid variante, mis on no, võibolla teisele ringile läinud või kolmandale või nii edasi. Ütleb ta, et vesi nagu iga toidukaup peaks olema kindla turuväärtusega ja siis viiksid meie omad muidugi oma vee pörsile ja nii edasi. Aga idee on müüa vett kasumlikult nendesse piirkondadesse, kus veega on raskusi, no näiteks Jordaaniasse ja nii edasi. Ja sellest pidavad tulema palju erinevaid võimalusi. Ma panen selle võikavõitu intervjuu üles ka ja ütlen, et noh, sisuliselt õhk on juba varjatult maksustatud, vesi ka. Tundub, et aeg oleks nagu siit planeedilt minema hakata. Ja nüüd, minu daamid ja herrad, ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudios on inimene, kes on käinud siin mitu korda ja annud kirjeldusi Valgevenest, mis on poliitiliselt ebakorrektsed, ehk siis nähtud oma silma läbi nii nagu asi tundub. Ja nüüd on Andres Maldaru saabunud Moskvast, tõsi, mitte eile, mitte ka üleeile ja isegi mitte vist nädalapäevad tagasi, vaid sellest on kõvasti üle 10 päeva möödas ja tuleb siis kirjeldus sellest, kuidas Sõbralik vaenuliku naaberriigi elu käib nendel tasanditel, millest ei räägi poliitkorrektsed inimesed. Andres, kuhu, tähendab, miks sa sinna läksid, kus sa seal käisid, mida sinna nägid, hakka vabas vormis pihta.
Tere, tere. Vaata, kui Muhamedast kisub Mekka, siis mind kisub kohe kisub sinna Venema poole. Aga see kord ma käisin tööasjus seal. Käisin oma leivatööstusega Brod Expol. See on üks Ida-Euroopa ja ka Venema kõige suurem toidu mess.
Aga leivatööstus on sul mis riigi oma?
Soome oma.
Soome oma. Sina Soome oled oma. Siis ka majanduspõgenike kategooriasse kuuluv, eks ole?
Ütleme nii, et läksin kergema elu peale. Ja oma leivatööstusega käisime siis messil, osalesime seeme ja proovisime siis venelastel oma leiba ka müüa.
No leib on niisugune kaup, et teoreetiliselt ega seal eriti palju variante ei tohiks olla. Muidugi ma saan aru, et leivatööstused kõik pingutavad selle nimel, et toode oleks võimalikult odav, saaks võimalikult kiiresti suus otsa, et ostetaks uus ja hind siis vastavalt sellele, et kompenseerida toote odavust peaks olema päris kallis. Siin koha peal on mul niisugune mulje jäänud.
Leib on... Sai on nüüd tänapäeval küll suuremalt jaolt on õhku täis. Seal on kergitusained, kõik lisaained, mis teevad hästi suureks ja on õhuliseks. Aga samas, noh, sellist, mis nagu kõhtu püsimeb, seal nagu suurt ei olegi.
No kuidas sa ikka õhupallist kõhu täis saad?
Jah, et see on nagu vilistab korra ja ongi jälle kõht tühi.
Ja nüüd tuleb siis välja, et Venemal nagu on huvi Soome päritolu leiva vastu, et nende oma leib ei ole nagu päris see või milles on asi. No... Tunnistan ise, et leivaga on minulgi olnud muret ja olen kuulnud ka teistelt inimestelt, et võt mõni leib on niisugune, et varem või hiljem, kui leivasorti ei vaheta, on sul kõrvetised, teised ütlevad, et kohe nagu sementeerib sul selle väljapääsu mulgu kinni, kui ka mitu korda päevas leiba sööd. No paljukes seal neid rasvaineid ja neid ehtsaid komponente on, iga natukes ajapärast tuleb jälle turule mõni uue leivaga, mis on ehtne vana Eesti traditsioon. Umbes nagu iga kohvi paki peale, sõltumata hinnast on kirjutatud üks ja see sama mulin. Räägi mulle natukene leiva saladustes ja siis läheme juba vene hinge juurde.
Et räägivad, et kõigil on niimoodi kindlasti ka tsaariaegne juuretis veel, eks ole, millega leiba.
Ja see on juhuslikult sõnningult leitud.
Ja vanema sukasäärest tuli välja. Aga käisime jah müümas oma siis seda Soome leiba venelastele, kuigi neil on omal on päris suur valik ja täiesti korralik pagari valik on ütleme poodides olemas. Aga meie eripära on selles, et me teeme oma leiva tatrajahust. A tatar on venelasele no kakrad noi.
No jah.
See on omane neile.
Isegi Marssal oli selle nimeline.
Ja see neile meeldis, kontaktikid on olemas, vaatama, mis seda asjast saab. Aga Soomet muidugi Venemaal mäletatakse või meenutatakse hea sõnaga.
Ma siis võmi või vaili.
Jah, täpselt. No naabrite asi ikka tuleb niisugune pisikene tüli ette vahete vahel. Ja Soome nimi müüb. See oli, Soome oli kuidagi hästi soe neile kohe. Kus juures veel käis härra president, Soome president käis näitusel läbi, mis pani terve näituse kihama, et soomlaste president tuli nagu asja kaema. Mõjus kangesti hästi. Ja isenest on soomlaste kontaktid Vene või tähendab vabandust venelaste kontaktid soomlastega kaunis tugevad, sest näiteks Peterbori piirkonnast, kellega oli juttu, käivad kaunis tihti Soomes, kes käib niisama kaubareisil, kes ostab endale maja, kes ostab suvile endale, see on kõige nagu kindlam kapitali paigutamine.
Karjalasse?
Jah, Karjalasse piiri lähedale, kuskile järve äärde.
Aga seal on ka väga huvitavad tollid soonid ja niisugused asjad soomlastel.
On, Lappenana juures on, iga hommiku tuleb hirmus hord, autosid üle tulevad sinna lihtsalt ostma.
Aga kas Eestil ka midagi taolist on, kui sa niisugusi asju oled oma silmaga näinud, vihjeid kuulnud, tead ühte teist, no Meil on Narva.
Ma ei tea, viimati kui ma Narvas käisin, see jättis niukese surnud koha mulje. Et seal oli niukene, kuidagi niukene äng oli linnakohal ja ma ei midagi. Samas kui tulla Venemalt Soome poole üle piiri Lappenuna juures on suured kaubanduskeskused ehitatud kohe linna ja piiri vahele sinna ekstra venelaste jaoks.
Kala, no see on poe, selleks, et kõik, nagu kõik. Vahepealne rinde joon, et seal kaugemale pole vaja tulla. Kaup on juba siin, ärge... Siin...
Täpselt linna peale, ja, päris linna peale
olegi mõte. Oske murga peale ja minge tagasi.
Ja ega neid ei lastagi varem üle piiri, kui... Pood lahti tehakse, ütleme niimoodi. Siis nad siis istuvad seal sajad ja tuhanded autod, bussid, ootavad, millal kell kukub ja siis lennatakse mürinal poodi.
Põrguvõrk, meie Narva võiks ju olla ka ropprikas koht. Tegelikult tingimused on ju kõik samad, ainult et välja arvatud üks komponent. Vaat erinevalt Soomest, meie läheme viie rikkama riigi hulka nui neljaks ja venelased tahavad meile kallale tulla, eriti Narva koha pealt ja võibolla narvalased ise. Kas ma saan asjast õigesti aru?
Saad küll. Saad küll. Meie puhul peab see täiesti paika. Aga soomlane võtab asja nagu teistpidi, ta katsub soosid, parandab seda piirikaubandust, kus juures puudu on venekeelt oskavatest poemüüjatest. Näiteks kui sa tahad oskad venekeelt ja oleksid nõus poemüüja ametiga, siis saad hoobilt tööd piirjääsetes poodides.
Ja soomekeelt eriti ei peagi oskama?
Noh, jah, miks vist tere peab ikka oskama öelda, aga ikka venelane ostja on põhiline, kes seal piirjääsete elu toidab.
Seega siis teoreetiliselt võiksid need vähesed eestlased, kes Narvas veel on, üritada tööle saada sinna samasse suhteliselt lähedale Karjala piiri juurde või?
No, väga head eeldused oleks tööle saada, kuna vene keel on suus.
Mm-hmm. Selle kohta ei oska kohe enam midagi öelda peale selle, et kellelgi on kuskil ajus ongi arengupeetus. Aga tuleme nii Moskva juurde. Suur väge punane välja, kunagi hakati vist kaevama röögatud fundamendi aukuga nõukogude paleele, mille otsas pidi olema röögatu suur Lenini kuju ja tema silma aukudest pidid saama turistid välja vaadata kümnete ja kaupa kaugustesse. Aga
pöördus alati näoga päikse poole.
Jah, ja tulemuseks oli suur bassein, väli ujula.
Punane väljak oli alles, ainult Lenin oli remondis. Lenini mausolemi peal oli suur kile kuppel, nagu täispuhutuv selline spordihall oli paigaldatud ja siis käis seal kõva kõpitsemine ja remond seal sees. Aga muidu punane väljak oli alles, kõik oli sama. Moskva on nii suur, et ega kui ta muutub, siis ta muutub kuidagi täiesti aeglaselt ja ega seal niukesi... Järske muutus ei ole.
Aga elukvaliteet. Ma saan aru, tegemist on siiski niisuguse kohaga, kus iga üks ei saagi elada. Kardetavasti on seal päris kiire raha läbi vool taskus selleks, et hingest püsida.
Oleneb, kuidas sa nüüd võtad nüüd? Noh, jah. Noh...
Sa nägid ju lihtsurelike ka seal vist.
Lihtsurelike, suurem osa ongi ikkagi lihtsurelikud, need, kes sõidavad metrooga, käivad jala, sest autosid on seal nii palju, et sinna lihtsalt neid rohkem ei mahuks. Aga Rolls-Royce'ide esinemustihedus on mingi 2-3 tükki tunnia jooksul, millal sa neid näed. Ega siis Moskvas, noh, venelasel on, kui tal on raha, siis ta tahab seda näidata, ta peab seda näitamistel, peab olema auto suur, maja suur. Ja nii edasi. Aga põhimass sõidab ikkagi metrooga ja nad on sellega rahul. Sest venelane ostab sellise auto täpselt nii palju, kui tal raha on. Võlguda seda ei osta. Kui saab raha juurde, ostab suurem auto. Kui üldse raha ei ole, siis käib jala.
No eks see teoreetiliselt kujuneb niimoodi välja ka meil. Aga üldine kuritegevus, ideoloogiline suund, räägiti siin Moskva natsidest, kes olid teinud ka suuri üritusi ja samas, et antifasistid müttavad ringi. Muide, mul on ka üks ilus raamat siin laua peal, Kommertseski antifasism.
Oho.
Ehk siis tõlkes see võiks olla nagu, kuidas holokaustiga raha teha või umbes nii kujundlikult kui
antifasismi tööstus.
Jah, kommerts antifasism, mis võimaldab näidate iga ühe peale näpuga ja trahvida. Muide, ongi niisugune plaan ju. See oligi Venemaal, et kui keegi eksib, see oli kohalik juudi kogukond, vist tahtis võtta vastu seda, et vangi enam ei pandaks, aga määrataks niisugune trahv peale, et see inimene on surma nii selle sama kommertsanti fašismi ori. Ja maksab ja maksab ja maksab
süsteem.
Ja maksta ei jõua, aga noh, kasulikum ju, kui Vata. Panna ta vangi ja hoida üleval.
Sakslane paneb vangi, aga Prantsusmaa tapab su trahvidega ära.
No jah, eks nii. Prantsusmaal on keskpank vägevam kui nii mõneski teises paigas, see on ju põhjendatud sellega vist.
Aga mis nüüd üle selle mitme aasta, mis ma nüüd Moskvasse olen sattunud, on linnapildis on hästi palju Kesk-Aasias sisse rännand.
Ütlen sulle kohe vahele, sellest on nüüd 5-6 päeva möödas, kui oli jutt sellest, et Venemaal tahetakse värvida kõik taksod ühte värvi ja taksojuhid mässavad sellepärast, et ühe taksofirma nimi on näiteks Roosa takso ja kui nüüd tahetakse seda värvida kollaseks ja kirjutada peale, et see on roosa, siis tekib nagu...
Sa siis aru nüüd.
Ja üldiselt selle vastu protestitakse ja nende... Noh, see on võrdlemisi omalaadne nähtus ja kui taksojuhtide juurde tulla, siis Peterburi esindaja ütles, et meil on hoopis teised plaanid, et aastaks 2018 enamus taksojuhte suhtleks vabalt vene keeles.
aga ongi nii, et Kesk-Aasiast tulnud on niivõrd palju, et ühes söögikohas oligi niimoodi, et ainukene inimene, kes vene keelt oskas, mingi
oli klient või?
Ei.
Ja temast ei saadud aru.
Klientidest ei saadud aru, oli kassapidaja. Aga tema venekeel oli umbes niimoodi, et ma arvasin, et me saame üksest aru, saime poole aru. Ülejäänud personal ei saanud mitte mõhkugi aru vene keelest. Ja kõik nad on tulnud Kesk-Aasiast, Kirgiisiast, Usbekist, Tadžikist sealt. Suuremalt jagu on need illegaalsed seal. Ma proovisin Arbati peal teha pilti neist ühe ehitse peal. Vaatsin, kõik olid niuksed lõunamaalaste nägud.
Laimur
kopikaga
vahel pool nina.
Et kõik olid sellise Kesk-Aasia väljanägemisega. Aga see oli nagu Ane Karjas, et üks pidas vahti. Et kui ta nägi, et ma võtsin fotoka välja, et üks passis nagu tänavalt, siis oli mingi vile ja kõik see parv lendas murinal laiali. Midagi ma ikkagi pildi peale sain. Et Irmon neil nahas telekas näitas uudistes, et moodustatakse selliseid löögirühmasid või miilitsa, nüüd miilitsat ei ole politsei.
See on see rahva maleva laadne värk.
Midagi niimoodi.
Ja neil on isegi mundrid nagu pilti.
Jah, mingid punased vestid olid, ma nägin, see mida mina nägin. Ja need hakkavad püüdma just neid illegaale. Meeskonnas on mingi 10-12 meest, noored, kuni 30, soovitavad sportlased, kes jõuavad need taga ajada siis, eks ole?
Minusugusest oleks seal vähe kasutada. Peab olema. Ja, no. Ainult, et vehklemise as, ei no, mis võibolla tõesti kaikaga.
Ja.
Hobust ei ole vaja vast ja ujuda.
Ja siis näitaski ühte haarangut rautajamas, kaks tükki saadi kätte, dokumenti ei olnud, oligi piirati mingi piirkond sisse, üks piroon sisse ja siis püüti ta kinni lihtsalt, joosti ta lihtsalt kinni.
No Moskva on kolossaalselt suur ja probleemid on seal omalaadsed. Kõige kummalisem on just see, et vaata, seal tegeletakse nüüd niisuguse asjaga, mis demokraatlikus riigis ei ole võimalik. Et ma ei tea, kuidas neil suhted on Kirgiis ja Usbekiga, aga minu mõelest tegemist on siiski riikidega, millel on piirid ja mille piiriületustingimused ja seega see, kes rikub riigi piiri, tuleb ebaseaduslikult sinu territooriumile. Meil Euroopa Liidus oleks küll, et hulluks olete läinud, te tahate teda tagasi ajada, te peate talle pudrukausi ja rahakotiga vastu jooksma, et ta tunneks ennast nagu kodus ja teeks teie riigis samasuguse koha, kus ta iljuti põgenes, et ta saaks siis edasi põgeneda.
Jah, oleks joonelt Rootsi edasi.
Ja.
Ei ole neid, aga samas on need jälle ka niivõrd palju igal pool tööl. Et paistab, et venelane on üks lihtsalt asja nagu koristame ja vitsi teha. Hari on absoluutselt kõik on nagu Kesk-Aasia käes. Samas on ka linnapilti natuke juurde sigi need neegreid. Aga neegri peale vaatab...
Vaegvalgeid siis.
Vaegvalgeid, jah. Puudulikult valgeid.
Pigmendiga pahast.
Ja. Sel neegri peale vaatab venelane kuidagi leebema pilguda. Või mulle vähemalt tundub niimoodi, sest kunagi oli Afrikaga suur sõprus Nõukogude Liidu
ajal.
Jah. Kas või Puskin näiteks. Arbati peal on Puskini maja muus on ilusti ülevervitud praegult ja täies ilguses seal. Aga neegri teeb ka muidugi tööd, mitte ei julgu ringi valged naised kannul, mitte üht neegrit või ühte valget naist ei näinud ma neegri kannul seal või käevangus. Neegri meie hotellis näiteks neegri puhastas saabast, neegri pühkis tänavat ja siis söögikohtades ka mõnes söögikohas kandis ka ette.
Ja ma ei kujuta ette, kuidas oleks meil näiteks kui ajakirjandusmaja ees oleks luuaga neegri ja pühiks tänavat. See oleks ju meeletu, ma isegi ei kujuta ette, kes siis hakkaks ajakirjanduses kriiskama, milliseid parteisid kirutaks, vannutaks ja,
kes
ja tulemus võiks olla, et neegri saaks läbi selle käigu peaministrikski. Sest ega see ei ole ju mõeldav, et ta tänavat pühib.
Ja veel uudistest neegrist. Seal oli üks politsei harang. Võeti vahele üks litsimaja pidaja. Ja siis otsiti korterit läbi ja siis saadi ka nagu siis töölised kätte seal. Seal oli tükki neli neegrit ja üks oli siuks eledama näoga. Ma nüüd ei ole kindel, et kas ta oli nüüd päris valge või mitte. Aga
neegrit... Juhtumisi ma nägin ka telekas seda sündmust.
Nägid?
Ja.
No nägid sa, no.
Ilusad rasta patsid teistel ja...
No näed, neegr teeb tööd. Ei ole mingit niuks tabiraha peal jõlkumist, nagu meil siin
no
Euroopa Liidus.
No ja, esi oli, et neil tuli passid ära võetud. See on nagu niisugune värk, et hoitakse kinni. Minu mõelest võiks, kui neeger teeb tööd, siis neegeri peab pass käes olema, et igal ajal võiks siit ära minna, kui vaja on.
Edasi minna.
No
ja. Võt niimoodi. Aga mis Moskvas on üks probleem, on muidugi on autod. Autosid on liiga, nad ei mahu sinna ära, kuigi on tänavad laiad. Ja... Parkimine on käest ära täiesti. Ma nägin sellist imevigurit nagu parkimis, valesti parkitud autode teeseldamine siis. Oli siis selline veoauto nagu polutorka umbes sellist mõõtu ja tal oli metsaveo traktori haarats oli peal siis võitame, nagu Fiskars oli peal. Ja siis üle mitme rea siis need, kes olid päris sinna kuskile trepikotta veo parkinud ennast, eks oli kõnni teele, need siis tõsteti üle mitme rea.
Nagu pallid.
Jah, nagu põhupallid omale kasti ja viidi minema, siis need ei oleks muidu selt kätte saanud kuidagi. Kõik kõnni teed ja kõik on need autosid teist parkitud. Et siis üle teiste saab niimoodi siis need kõige hullemad rikkujad kätte.
Kui nüüd räägiks natukene sellest samast, mille juures me alustasime, leivast ja leivahinnast Moskvas.
Leivahind on selline nagu meie, kui Soome leivatööstuse jaoks on äärmiselt nutune riik, Need doteerib riik, maksab toiduainentele peale. Et see on nüüd, siin peame nüüd mõtlema, kuidas selle asjaga hakkama osa. Kas see leib on äärmiselt odav, no kuidas ma nüüd võrdlen selline, ütleme, mingi 8 grammine leiva päts maksab siis praeguses rahas, meie rahas siis kuskil niimoodi 40 senti.
Vaata, Andres, ma toon sulle siin ühe väikese kõksu vahele. Riik maksab peale.
Ja.
Miks?
Sellepärast, et oleks siis ka kõigil kõht täis.
Miks meil riik peaks mõnele asjale peale maksma? Õige vastus on see, et riik peaks mõnele asjale peale maksma, sest selle toote turule toomisest makstakse riigile liiga palju makse.
Oh, no jah,
Vaat
kõik
see on see,
et nokk
on ise enda urru augus ja siis ei osata asja lahendada. Tööjõumaksud, sisuliselt. Käibemaksus käibemaksuni on meil 74%. See on ju mõeldamatu. Ja samal ajal, seda ma olen ka raadios rääkinud, kordi maksavad makse ka need, kes saavad palka minu ja sinu makstud maksudest.
No jah.
Millest nad tekitavad uut raha ja selle uue raha läbi kergitavad nad hindasid.
Totter.
Jah. Kui saaks minna mõistuse pärase majandamise peale, ei oleks ju häda midagi.
Aga Venemal ka muidugi innad nagu tasa iljukesi tõusevad, aga venelane ei tee sellest nagu probleemi, sest see innatõus ei ole nii suur. Ja venelas on nagu stabiilsus tähtis. Ega ta nüüd tööd eriti ei viitsi teha. Kui inn natuke tõuseb, eks ta siis nihverdab selle võrra rohkem. Aga sellised segasid aegasid, nagu siin Jeltsine ajal oli, no seda ei taha ka venelane küll näha. Et kõik elamine pea peale pööratakse.
No sa tõid praegu sisse esimese poliitilise figuuri. Kuidas on Venemaal suhtumine siis poliitladvikusse, Kremlisse, kõigesse taolisse? Seda me teame muidugi siin ühte varianti, võibolla sa tead täpselt sama varianti.
Nii palju, kui ma nüüd inimestega suhtlesin, noh, ja ka tuttavatest kõik ütlevad, et antku Putjale nagu pikka iga seal valitsemise juures.
Jälle kurat vastupidi meie ametliku seisukohaga.
Ja nüüd tõuseb nii mõnigi mees püsti, ütleb, see siga saab sealt Putini käest raha. Et ta niimoodi räägib. Tegelikult ei ole nõnda.
Vähe sellest, et sina saad ilmselt saab mina ka, see läheb ju Nõmme raadios peetakse. Jälle FSB süüdistus. Vaene kaitse politsei, nüüd ta peab seda ju kontrollima hakkama.
Nad on Putiniga rahul, et elu on stabiilne, vaatamata selle pisikse linnatõusule, mis on tõesti on nagu pisikene. Mille peale nüüd võeti sõna, olid tõesti need sisserändajad Kesk-Aasiast, et tänu sellele jääb nagu põlismoskvalastel jääb nagu töökohtasid vähemaks. Toodi ka seal näiteid, noh, see oli niisugune, ma ei tea, kas seda saab tõsiselt võtta või kontrollida, et lasti üks kirjakandi lahti ja võeti siis selle asemele mingi kaks kirgiisi tööle, kes teevad seda töö veel nagu veel poole hinnaga ära kahe peale, et kohalike lastakse nagu lahti.
See on jälle üks huvitav seisukoht. Vaata, mul on igasuguseid sõpru tuttavaid toredaid inimesi ja kunagi üks härjasmees rääkis mulle, kuidas tema pandi Inglismaal vangi. Sai 2 aastat.
No,
süüdistus oli niisugune, et tõestada ei saa kumbagi poolt, aga kuna kahtlus on väga kõva, siis pandi ta 8 aastaks vangi.
Igaks juhuks.
Ja tema firma juht siis tuli teda vanglasse vaatama ja ütles, et tead, ma olen nii tänulik, et sa minu peale ei koputanud, et iga meie inglan oleks öelnud ju, et aga see on ju firmajuhi asi ja niimoodi ja sina võtsid nüüd nagu kõik enda peale, et sina tegid. Ja mees ütles, et ei noh, aga sina tõepoolest sellega ei tegenud ja teiseks. Praegu sai mina ühe asja eest 2 aastat. Kui sina oleks ka saanud, siis oleks ühe asja eest juba 4 aastat saadud. Seda on palju.
Liig mis liig. Ja.
Nii et 2 kirgiisi kannavad kirjasid sama hästi laiali Moskvas kui 1 venelane.
No, üks venelane ja poole odavamalt veel selle asja juures.
Aga tähendab, nad töötavad kumbki veerand hinnaga või?
Veerand hinnaga siis jää veel mustalt ja kõik maksu ei maksa ja kõik nii edasi, eks ole. Aga see on, no ma ei tea nüüd.
No see ka päris ilus ei ole. Minu mõnes kirjakandja amet on auväärne amet, kui ikka tuleb ja toob sulle kirja korrektne, korralik inimene.
Nokats peas.
Jah, see on ilus vaadata. Kirju tõsi eriti ei tooda mujalt kui maksuametist, aga no ikkagi tore, kui tuleb keegi ümbrikuga.
Samas jälle pakuti tööd, olid tööpakkumiskuulutused, olid lehtedes, televiisorist jooksis läbi mingites saate lõppudes, nii et nagu tööpudust nagu, ei ole nagu eriti. Majandus kasvab, sest et sellist kriisi nagu meil siin Euroopa Liidus seal ei ole, 4,5-5% on nagu aastane juurde kasv majandusel seal. Paistab, et ainult see majanduskriis on siis meil Euroopa Liidus. Venena ütleb, et kui teil ikka siin väga hulluks läheb siin Euroopa Liidus, no nüüd tuttavad ütlevad, et tule siis meile, et küll me siin kama peal ikka hakkama saame.
Niimoodi ta on, aga poliitiline süsteem on siis ikkagi vastuoluline mõnes mõttes, et tahetakse, et see sama olukord jääks nagu ta jääb ja tahetakse ka, nagu ma aru saan, läheneda mõneti natsionaalsotsialismile, et kui on venelane, siis on venelane ja illegaalid kõigepealt välja ja siis järgmine aste on nagu, ma ei tea, rassipuhastus või? Või kuidas suhtutakse üldse, kui on ju igal tasemel töötajaid, eks ole, kas seal on ka Aasia õpetlasi või haritlasi või midagi taolist, on nad rakenduses või on nagu kastisüsteemi meenutab see värk kõik?
Tead, ma ei tea, sest et...
sa suhtesid mesik palju... firmadega.
Firmadega.
Kas nad olid Aasiast?
Oli ka Aasiast endisest nõukogude vabariikidest. Oli näiteks oli Tadžikistani üks riigi ametnik, kes ostab riigile ametlikult vilja sisse. Jah, et no, kuna neil omal ei ole seda põllumaad, seal praktiselt ei olegi, eks ole, siis ostab nagu riiklikult seda sisse.
Aga ma mõtlen Moskvat, kas esindas mõni...
Ei, jälle, kes olid Dagestanist, nad on kaugemalt juba kõik.
Sina olid juba tontjab kust.
Jah, muidugi. Et see on nagu kaugemalt jälle, aga koha pealt, kes oli ikka, kes kaubandusketid, firmad, kõik oli ikka nagu venelane. Ma ei tea, mis seal mujal sünnib, eks ole. Ja samas, nii palju kui ma nägin neid võõrtöölisi, kes olid, need tegid nagu musta tööd.
Ja kui nüüd rääkida vene keelest kui niisugusest, Zadornov on sellest rääkinud palju, et vanasti oli kohvik, nüüd on lounge ja midagi taolist. Mis seisus on vene keel sinu meelest? Kui suur on sõnavara, kui palju on seal teistest keeltest pärit häälitsusi, mida kasutatakse selleks, et oleks hirmsam, kui ma ikka ütlen, tead, ma viin sul lounge'i. Siis see on ju hoopis teine, et kuule lähme...
Palju saksem ju, palju saksem, eks? No, kohvik on labane ju selle kõrval. Tead, ei märganud nii palju, et oleks tähele pannud. Et kõrva ei hakanud nagu. Et televiisorist uudised, noh, nii kui hotellituas oli aina telekas oli lahti, ei pannud nagu tähele. Hotelli hind oli, me elasime praktiliselt keskuses Arbati ja Sadova ja vahel välisministeeriumi juures, viiedani hotellis. Hind oli töökohapealt muidugi kinni makstud, aga hotell oli väga, väga mugav. Ja aga mis linnapildis nüüd silma hakkas nüüd? Tänu sellele keskaas ja sissesõidutele on tänavad täis sülitatud. Tati lärakaid on nagu Hong Kongis või Hiina igas...
Seega siis ka lossise müük kasvab?
Tõenäoliselt. Algus oli väga kohe nadi seda vaadata kohe. Ja kohe ei jõudnud nagu kohale, aga siis mingi poole tunni pärast vaatasin, et kes seal siis metroo pealt mulle nagu vastu tulevad. Noh, siis jõudis pärale. Et komme on ju kaasa võetud kodumalt. Nagu samamoodi, eks oli, ma ei tea, kas see on mingi rahvuslik komme või noh, või usuline komme või piirkonna komme niimoodi täna no,
sülitasid oma koduma peale ja nüüd ei saa pidama.
Nüüd ei saa pidama, jah, vist jah. Külmad talved pole sülitamist kinni võtnud veel.
No külmad talved ja. Sellest palju jääd jälle, see toob juurde töökohti, ikka ja. Jääd vaja
kasutada. Kusjuures linn oli väga puhas, lumi oli kõik välja veetud. Moskva linnal on raha küll, näiteks vähe sellest, et riik doteerib toidugraami, ta doteerib ka näiteks Moskva linn maksab peale korteritele, korterüür, et kukubki nii totter olukord välja, et mida suurem su korter on, see vähenda sul maksab. Sest innal on hiigel summad on käsutada tänu sellele, et kõik Venemaa firmade, suuremate firmade peakontorid on Moskvas. Maksud laekuvad Moskvasse, sellest on Eesti kirjandus.
No see on ka kaunikesti mõtetu rahariik on, tegelikult.
Ongi mõtetu, jah, sest koha peale ei jää nagu midagi.
Sellega ju tegelikult ja. Varastatakse eelarvest välja valitud kihile, kes siis saavad tagatult enda küsitud hinna, mida lihtsurelik maksta ei jõua, aga nüüd tõmmatakse see läbi eelarve teise inimese taskust. Selleks, no aga parem või hiljem tekib ikkagi see, mis meil Eestis võibolla puuduliku rahvaarvu tõttu nii silma ei paista, tekib meeletu kihistumine.
Kindlasti.
Aga Euroopa Liidus laias laastus ongi suund sinna, et on biomass ja on eliit. Looduslikus suhtes 80-20.
No aga vaata, kui palju on juba viletsuses ja väljas inimesi Euroopa Liidus.
No neid on küll.
Mida siin aastat tagasi ei olnud?
No möödunud nädalal just, eks Tiit Madisson, kui ta nüüd siia tuleb, siis ta räägib sellest lähemalt, aga 3,5 miljonit tühja korterit
ja, Hispaanias. Ja, no, ja.
Seda ikka jagub ju.
Ikka on, jah.
Ja Madisson ise ka ju, ta elab seal oma luksuslikus marmorpõrandate ja seintega kohas, aga talvel kui on jahedam, siis tal on seal samas mõned majad edasi 4-toaline korter. Või 5-toaline, ma nüüd ei mäleta.
Jah. Aga Moskvast veel siis, mis südant soendas olid, et raamatupoed on täies hinges, et turumajandus ei ole nagu raamatu lugemist välja suretanud moskvalaste hulgas. Käisin ühes Moskva suuremas raamatupoes, see oli siis Moskva raamatu maja siis tõlkida, Moskovski Dom Kniigi. 3 tundi läks nagu linnulennul, et kolleegid tulid mind juba otsima seal. Saime ilusti kokku, hiigel suur pood, raamatud antakse välja, ostjaid täis, vaatamata selle, et ega raamatu hinnad on tõusnud, ei nad ole enam midagi nii odavad kui siin 5-6 aastat tagasi. Teisel korrusel oli ekstra kohe, kahekordnud oli, teisel korrusel oli ekstra kohe üks suur ruum selle jaoks, kus kirjanikud said siis ma lugejatega kohtuda, lugeda siin näpunäited, kuidas raamatuid paremini kirjutada.
No loomulikult. No siin võiks ju isegi müüa niimoodi raamatud, et mitme lõpuga vastavalt sellele, mis laadi lugeja tahab, siis ta ostab endale selle lõpuga, mis talle meeldib. On ju ütlemine, et lõpp on alati õnnelik ja kui ei ole, siis see ei ole veel päriselt lõpp.
Et me ei ole siis lõppu jõudnud veel. Raamatupoed olid vahvalt vaataaknad dekoreeritud väiksemates poodides. Oli, mõnel oli akna peale pandud purk mingi kollaka vedelikuga kiri all, et õliperlioosile ja teise akna peal oli suur tool kirjaga, et Madame Petuchova tool ja niuksed vahvad dekoratsioonid võtsid kohe sammu aeglaseks ja sundisid nagu sisse astuma.
No kui nüüd mõni inimene ei ole lugenud näiteks seda sama õilsat teost, kust Kott Bigimott teadis asju, siis jah, jääb see õlikoht talle küll võibolla natuke segaseks, aga lugege raamatuid, head inimesed.
Ja et selles, et see oli niukene meeldiv, aga aega ei olnud nii priipärast käsed seal nagu pikemalt aega.
Kuritegevus. Ja miks ma seda küsin? Sellepärast, et kui su sõbrad vaatasid, et läks Andres raamatupoodi, siis läks kaks kahtlast tüüpi veel ja juba 3 tundi Andres ei ole välja tulnud, aga kahtlased tüübid tulid ja lahkusid kiire kõnjakuga üks ühele poole, teine teisele poole.
Kuritegevuse koha pealt nagu see ei olnud nagu teemaks.
Politsei palju.
Politseid oli palju, aga see oli liikluspolitsei, sest muidu see asi läheks käest ära. Et liikluspolitsei oli praktiliselt iga suurema ristmiku peal. Autot sõitsid ringi, aga öeldi, et mis võib nagu linna peal vähe ohtlik aega olla, et see on niimoodi kell 4 kuskil hommikul, et ma ei tea, kas siis esimene peades on ära magatud või ei ole järgmist tabletti kätte saadud või midagi niimoodi, aga muidu ei midagi. Ei olnud kuulda ei politsisireene, ei politsei helikopterite lendamist linna kohal.
Nii et korra valvega on tegelikult pahasti. Ei valvatagi.
Tõenäoliselt ei valvata, jah. Aga ei midagi eriti, nii palju kui seal politsei uudistes oligi niimoodi, et see pordumaja saadi kätte, kuskil oli mingi uudis olid Kaliningradis raha mingi rahatelleri firma autojuht oli koos rahaga jooksu pannud, et käed hakkasid värisema, kui nii palju rahakorraga nägi, aga ei muud midagi põrutavad niimoodi. Uudistes oli muidugi oli see meteoriit, mis Tšeljabinskis alla tuli tolle ajal, kui ma seal olin.
No jah, sellest on tükk aega mööda läinud, aga kontroll piiril. Viisa, sul oli muidugi firma värk ja Soomest tulek ja mõrses vami vaja vali Euroopa šalovõit.
Piiril üldiselt me sõitsime sinna rongiga, mis oli äärmiselt tore ja soe. Sest minul meeldib rongiga sõita, ma olen lennukiga sõitnud piisavalt palju ja nüüd see tänapäeval see lennujaamades passimine ootamine kõik see tsirkus seal enne ja pärast lendu, et rong oli väga kosutav. Otse rong läheb Moskvasse välja, Helsingist.
Kaua ta sõidab?
Me läksime õhtu lahtist rongi 5 tuuris, hommiku olime siis umbes 7 olime seal. Meeldivalt rongis rong.
No vaata, milles on asi rongiga? Ilmselt selles, et see tegevus ei ole kokku surutud ja seal ei ole vahepeal vaja trügida nagu lennukitega, sest lennukiga ütleme, kui sa tahad minna, näiteks ütleme Londonisse või Viini või niimoodi, siis vahemaandumine ühest väravast välja kappadi teise värava juurde, kas saab, kus kohas check-inid värgid on, kui veel vahepeal midagi on vaja teha, tavaliselt muidugi ei ole, aga ikkagi tuleb kappadi ja kõik see on surutud mõne tunni sisse, aga ma ütlen sulle, et kui ma käisin päris kauges Bahreinis, siis see mõjus kuidagi rahulikumalt, sellepärast, et iga see pool päeva olid see ühes suures lennukis, kus oli ruumi ja õhku ja tore ja see vahepealne kõik, seda stardipaanikat ka päriselt ei olnud, kuigi natukene nalja sai tollis. Mul nimelt keegi tõi peoteie paukpadruneid ja ma jätsin need arvutikotti ja loomulikult arvutikott on see, kuhu sai vaata ja seal siis tollis lõid Tallinnas inimestel silmad suureks, aga väga mõistel suhtumine oli, kuna midagi eluohtliku ei olnud, siis jäeti see hoiule nii kauaks, kui ma ära käin ja pärast siis sain kätte ja tõepoolest küsimus, kus sa kurat need paned, kogu aeg mõtlesin, et sõidan politsiiaoskonnas mööda, et lähen sinna ja ütlen, hea küll kirjutan need seletuskirjad ja värgid ka kõik. Nüüd saaks lahti, aga neid ju prügikasti ka ei viska, Sattub kuskil lõkkesse see prügikast, võinaks ajaleht põlema, paugud käivad pärast, aetakse jälle terroriste taga. Tont teab mida, jama palju, aga lõptulemusel jõudsid nad ikkagi mul Võrumaal lõkkesse ja oli uhke küll.
Tegid seal sul paugu ära.
Ja. Aga võtta ongi see, et rongiga on aega, restoranvagunis käisid?
Käisime. Nii tulles kui minnes, oli tore. Mis on suur muutus rongis Venemaal, enam ei tohi rongis suitsu teha. Mis on isenest minu jaoks on ta väga, väga nagu meeldiv asi. Sest enne vanasti ju tossutati restoranvagunist rääkimata, kui peed, vahekäigud, kõik olid sinised ju.
Ja.
Nüüd oli natukene suitsuaisu oli tamburites tunda. Et keegi, kes ikka vastu ei pidanud, käis sellised kahe vaguni vahepeal siis tõmbamas seda suitsu. Aga mis oli muidugi tagasi tulles, et me jõudsime Vaksalisse mingi 3 tundi enne rongi välja minemist. Aga mille pärast? Sest kõik need sõitud ja liikumised linnamahel võetakse suure varuga, et kui jääd ummikusse, siis sa oled ka rongist või lennukist maas. Aga kuna me ummikusse ei sattunud selle tõttu, me jõudsime ka varem sinna Vaksalisse. Aga ühes ummikus me ikkagi olime ära ja meil läks kilometri läbimiseks 2 tundi ja 3 veerand. 2 tundi ja 45 minutit kilometri läbimiseks. Et see on ikka hull lugu, ma ütleks selle kohta.
Ma ütlen sulle oma rongisõidu rekordi, kui mul oli õnn ja rõõm vedada Kesk-Aasiasse sugupulle Eestis. Siis viimane 8 kilomeetrit võttis aega 3 ööd päeva.
Ossa pois, mis need pullid tegid seal?
Hullusid vaikselt, nii nagu meiegi.
Süüa oli. Ja siis tänu nendele ummikutele rahvas räägib, et Moskva petid, ärksemad, nutikamad, on soetanud nendele kiirabi autod. Panakse siis sinised tuled vilkuma ja sõidetakse siis ummikust mööda nagu.
Ja võetakse kedagi siis leppi või?
Ei, et petid ise sõidavad. Sõidavad kiirabi autos. Panevad valged kitid selga, et saab rutem punktist A punkti B.
Ega see ei ole ka hullem, kui praegu need helkurvestid või asjad, mis nagu nii peavad autos olema ja kui sa linnast välja sõidad, sa pead teoreetiliselt selle ju juba selga panema, sellepärast, et minu mõõtu mehel on, kui autos veel teisi ka, on väga raske see vest endale selga võimelda.
Nii on.
Ja praktiliselt mundris, mis on üks kõik, võid ju panna siis valge kitli hoopis selga või midagi taolist. Ja kui sul on abivahendeid, neid nõutakse ka palju. Nii kokkuvõttes sa jäid oma Moskva käiguga rahule.
Muidugi jäin, loomulikult. Väga kosutav ja ma ütleksin isegi soe oli käia üle selle aja jälle Moskvas, mis ma pole sinna sattunud. Ma käin suht tihti Venemaal, aga Moskva oli kuidagi sinna ringis seest nagu välja jäänud. Et väga, väga tore ja tore oli. Kus juures Soome kolleegid, keegi ei olnud Moskvas varem käinud neist, isegi Venemaal oli vist paar tükki, kes ei olnud käinud. Ütles, et siia võiks täiesti perega tulla. Et linn on puhas, toidukohad korralikud, söök ime hea ja Soome hinnaga võrreldes üldsegi mitte kallis. Sest soomlased ütlesid, et väga korralik söök, elav muusika sinna juurde ja ei ole isegi piletit ukse peal. Sisse pääsu piletit ei küsita selle eest enne kuulmatu.
No nii ta on, aga aitäh Andres, ütleme, et sellega kõik ja kui sa jälle kuhugi sattud kahtlasesse kohta, kus eriti ei käida või mille kohta kehtib tõeasemel ametlik seisukoht, eks siis saame jälle kokku ja räägime.
Ilmtingimata.
Saade on salvestatud 2013. aastal.